De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Comezamos hoxe coa columna de Antón Losada en el diario.es. El titula a súa columna Cuarta Ola, e di que o ministro de Sanidade, Salvador Illa, declaraba este domingo a El País que as autonomías xa poden impor o que outros países chaman confinar. Esa mesma mañá, o Executivo Central recurría a decisión de Castela e León para adiantar o toque de queda ás 8 da tarde, como dictaron outros países europeos. Illa, ademais de ministro, é filósofo. Seguro que recoñece o insostible de semellante contradición, máis parece que ao ministro lle este pasando o mesmo que á maioría dos gobernos e dos ciudadanos. Tiñamos escrito un guión para un final exitoso da pandemia, pero a realidade empeorou dramáticamente e moitos non están sabendo adaptar ese libreto. Prefiren seguir sin cambiar unha letra, como se ao facelo así as cousas foran a suceder igual que prevíamos fai mes e medio. Avanza mortalmente a terceira onda e afianzase a percepción de ternos collido aos gobernos os primeiros co paso cambiado. Estábamos xa todos vendo a famosa luz ao final do túnel. Chegaban as vacinas e as contas da leiteira da vacinación. Lográramos conter o virus baixo uns indicadores soportables para o drama que pecha unha pandemia onde xa anticipábamos a saída. Os avisos navideños sonábanos a ritual opcional e que máis e que menos xa andaba imaginando plans para o verán ou para presentarse a unhas eleccións. Os mesmos científicos e sanitarios, a quenes nos cansamos de reclamar que se escoitara, avisaron por activa e por pasiva, pero tampouco os escoitamos desta vez. Os termos do estado de alarma, en vigor, volveronse insuficientes. Únicamente quen se negue a aceptar a realidade e se aferre a un guión taquilleiro con un final feliz pode negalo. Escoitemos de verdade aos científicos por unha vez, non só cando nos convén. Existen medidas efectivas que se poden e que se deben implementar xa. O marco legal actual non o permite e hai que cambiálo. Adiantar o toque de queda, prohibir toda reunión fora do núcleo familiar, pechar a hostelería e o comercio en todo o estado coas compensacións debidas, parar a actividade non esencial e confinar en domicilio, aínda que seña por zonas. Son decisións que non deberían agardar. Isto é o urxente, aínda que nin sequera o máis importante. Non sairemos en moitos meses deste bucle sinistro mentras sigamos vacinando pensando que podemos facelo a coste cero, tirando o límite da atención primaria ou reforzando o sistema sanitario en precario cando se nos enchen as plantas dos hospitais e despedindo ao personal o día seguinte de que as altas superaran os ingresos. Ou esquecéndonos da importancia dos rastreadores para forrarnos os seus xornales, ou sendo o país que non se atreve a pechar aquilo que debe para manternos á cola dos estados que menos invirten en compensar os sectores a deter para frenar os contagios. Menos de un paupérrimo 18% do noso PIB fronte ao doble que están gastando Italia, Alemania ou o Reino Unido. Datos do informe de outubro do Fondo Monetario Internacional. A diferencia clave agora reside entre quenes se deron conta de que estamos máis cerca de afrontar unha cuarta onda en primavera que de un brao coa súa operación saída, a súa sombrilla e a súa verbena. Cuarta ola, Antón Losada en eldiario.es. E agora imos xa co repaso aos titulares da prensa dixital. Un repaso dos titulares dos disitais que comezamos pola portada de público.es. O goberno comeza a traballar na lei de vivenda para acabar cos alugueres abusivos, destaca este disital. Tamén di o falseamento do máster de Cifuentes produciuse cando preparaba a súa candidatura ás eleccións de 2015 en secreto, titula tamén Público. As claves que deben aclarar o xuízo que debe aclarar o xuízo contra Cristina Cifuentes polo seu máster e outro dos titulares, e este diario, por certo, tamén ofrece a posibilidade de seguir en directo a primeira sesión desa Audiencia Provincial de Madrid do xuízo polo caso máster. Outros titulares en Público: dúas nais denuncian á policía xudicial por incluílas nun informe contra Infancia Libre. Tamén titula este diario: tremenda liada do vicepresidente de Andalucía para xustificar o permiso para cazar ou esquiar. Tamén este digital destaca que Aguado, sobre a orde de non contratar a sanitarios que se neguen a traballar no Cendal, di que non son represalias. E tamén destaca que Mañueco rexeita que Castela e León se declararan rebeldía polo toque de queda ás 8 da tarde, que Araceli e Mónica son as primeiras vacinadas en España que reciben xa a súa segunda dosis, que a ONU advirte do perigo de acaparamento da vacina polos países ricos, México accede a reducir as súas dosis. O Hospital Clínico de Madrid sáltase o protocolo, vacina a exempregados xubilados, mentras parte do personal non recibiu aínda a súa dosis. Tamén destaca Público que a policía calcula que existen 300 ultradereitistas proclives a prestar oídos a Canon en España. Moita rabia e impotencia, unha menor que sufriu abusos sexuais de un profesor rompe o seu silencio. E tamén destaca que un temporal de chuvias e vento tras Filomena pon agora en risco o metro, o alcantarillado e as árbores de Madrid. En el diario.es destácase o pozo sin fondo de Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional pagou gastos da Casa de Corina a 100 empregados da Zarzuela e a tripulación do Fortuna. Este é o principal titular. Tamén destaca que a directora do máster ratifica diante do tribunal que unha asesora de Cifuentes amenazouna: se non me mandas a acta, a presidenta vai vos matar. O que pasou con Cifuentes tivo un custo altísimo para os nosos estudantes, di o rector da Universidade de Rei Juan Carlos en unha entrevista que publica este digital, que publica el diario.es. E tamén di que os protagonistas do caso máster, 3 anos despois, as profesoras siguen dando clases na Universidade Rei Juan Carlos. Tamén destaca el diario que España chega a España a segunda doses da vacina lastrada polo arranque desigual das comunidades autónomas. Tamén que o goberno vai estudar a ampliación do toque de queda, que Ayuso pídelle a pacientes e a sanitarios que confíen no Hospital Cendal diante da campaña de desprestixio de xornalistas e activistas, di a presidenta madrileña. Que sabemos da accidentada misión da OMS en China para cazar a orixe do virus? É outro titular. O abulense que denunciou a Mañueco polo toque de queda, cando unha administración actúa contra a lei, hai que reaccionar, di. Un confinamento curto e severo para vencer a terceira onda e vacinar máis rápido. Outro dos titulares de un análisis que firman José Martínez Olmo, Alberto Infante Campos e Daniel López Acuña. E tamén destaca que Castela-La Mancha endurece medidas e adianta o toque de queda ás 10 da noite. Os equilibrios de Casado con Ayuso, de ser exemplo do que se facería na Moncloa a marcar distancias coas súas polémicas. E tamén destaca que o mar trágase a ritmo de récord o calor atrapado polo efecto invernadoiro e ceba así os episodios climáticos extremos. Tamén podemos ler en el diario.es que os autónomos negocian co goberno a prórroga das súas axudas de paro e piden acabar cos baleiros na protección. En Infolibre destácase que as cartas de Reyero ao conselleiro de Sanidade durante a crisis das residencias de Madrid, en lugar de enviar, de mandar médicos, mandades listados. Tamén destaca que a carta de Reyero, 31 de marzo, os protocolos de derivación hospitalaria poden ocasionarnos problemas legales no futuro. e o 11 de abril. A tan anunciada medicalización, como ben sabes, non é unha realidade nas nosas residencias. Son informacións xornalísticas dunha investigación de Infolibre na que se desvelan, pois, por exemplo, estas cartas ao Conselleiro de Sanidade de Madrid. Destaca tamén este digital balance do acordo sobre a luz de PSOE e Unidos Podemos. O goberno dá por encarrilada gran parte da reforma do mercado eléctrico. Un oligopolio este do mercado eléctrico que gana 5.000 millóns ao ano e que domina un mercado eléctrico co quinto recibo da luz máis caro da Unión Europea, o noso, de España. A España paralela de Casado, así usa as institucións que goberna o PP para construir a súa imaxe fronte a Sánchez, titula tamén. O xuízo a Cifuentes abre o desfile de expresidentes madrileños do Partido Popular diante da Xustiza, e outro dos titulares de Infolibre. Tamén se pregunta, pode WhatsApp ler as miñas mensaxes? Ese é o que pasa cando se aceptan sin ler as condicións de uso de unha aplicación. Xa saben, eso que hai que aceptar se queres descargarte unha aplicación, de que ninguén lee. Bueno, pois, ás veces, un vistazo non viña mal. Destaca tamén Infolibre que o goberno remite ao Consello Interterritorial o adianto do toque de queda, pero pide consenso, que Castela e León mantén o toque de queda e lamenta que o goberno obstaculice a acción da Junta, e que sindicatos de policía e Garda Civil piden ao delegado do goberno en Castela e León que aclare que é o que deben facer, porque, por un lado, o goberno de Castela e León dictou que o toque de queda era ás 8 da tarde, o goberno di que non pode facelo, que non pode, que o estado de alarma actual non lle permite facer eso. Bueno, pues, neste caso, os sindicatos policiais piden ao delegado do goberno que aclare que é o que deben facer. O PSOE acusa a Comunidade de Madrid de perseguir sanitarios e estuda recurrir que lles obliguen ir ao Cendal. Aguado non ve represalia en non contratar a quen non queira ir ao Hospital Cendal. Hai que entender o momento no que estamos. En Madrid ordena non volver a contratar a ningún profesional que rexeite traballar no hospital de pandemias. Por último, que Nieves Cabo, a primeira que recibiu as dúas dosis da vacina de Pfizer. Que non deixen de vacinar, que é unha cousa maravillosa, di esta muller. Quedanos agora a repasar algúns dos titulares da prensa convencional, pero bueno, nas súas edicións digitais. Así que comezamos polos titulares que destaca a edición digital do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro titular é que Mañueco, que queremos proteger a saúde de Castela e León e facer o menor dano á economía, é o presidente de,
sí,
da comunidade de Castela e León.
Sí, que,
polo tema do toque de queda, non sabes?
Exactamente.
Que quixo adiantar.
Ampliou o toque de queda ás 8 da tarde, parece que eso non o podía facer, pero bueno, manteno. A cuestión neste tema non está tanto en que o faga, senón en nas razóns polas que a fai, senón que si faz algo que non podes facer, pois,
claro,
pero bueno, parece que ao mellor tamén esa posición do goberno de Castela e León vai a propiciar que probablemente desde o goberno agora mesmo se este pensando en facilitar esa situación, en que se poida facer, non? En cambiar a lei.
Efectivamente, polo menos van a tratar todas as comunidades.
Exacto.
Tamén titula El Mundo que Arrimadas acusa Iglesias de insultar os exiliados republicanos ou comparalos co prófugo Puigdemont. Tamén Cataluña, o aprazamento das eleccións impugnado ante a Xustiza. 42 anos, a despedida de Pilar, voume ir demasiado pronto, escribolle cartas a miña filla para cando eu non estea. Coronavirus, Araceli, a primeira vacinada en España, recibe a segunda dose e fai un chamamento para acabar co bicho. Tamén titula El Mundo que Eva Países Baixos, Eva González, apuntaban os nomes e xunto a eles o orixe, marroquí, turco. Madrid, Cristina Cifuentes no banquillo, enfróntase a 3 anos de prisión polo caso Máster. Educación, os pais desesperados pola volta ao cole, eles están contentos e a miña parella eu dicindo outra vez, non pode ser. COVID, Canarias, do boom turístico, as colas da fame. Saúde mental, desesperanza, indefensión, fatiga, medo, macroestrés, todo isto en España sí. Ante a posibilidade doutro confinamento. Rusia di que as críticas pola detención de Alexei Navalny buscan distraer a atención da crise do liberalismo. Estados Unidos, os futuros plans de Trump xunto a Melania e o seu fillo barron en Mar-a-Lago. Podcast, as contas claras, por que os españois pagamos unha factura da luz máis cara que en Europa? Xustiza, a muller de Bárcena ser escoltada por un vehículo de asuntos internos da policía un ano antes que estourara Kitchen. Castela e León, morren tres persoas atropeladas por un camión ou auxiliar a outro en Valladolid. E por último, Unión Europea, temor en Bruxelas a que a brecha económica entre países convirtase en fractura. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares máis destacados na portada digital del País, que Sanidade abordará este mércores coas autonomías o posible adianto do toque de queda ás 8 da tarde. A ministra Darias explica que o anterior Consello Interterritorial plantexárono dúas comunidades e asegura que o acordo foi debatir sobre o tema na seguinte reunión. Tamén recolle que o goberno recurre ao toque de queda en Castela e León. Ademais, COVID persistente, as secuelas que non se van. Unha información tamén preocupante porque o reto que ten a sanidade pública de tratar a moitos pacientes que ao parecer sufren fatiga e outros síntomas ata 6 meses despois de ter superado esta enfermedade. O sistema sanitario, di Lorenzo Armenteros, non sabe como atender a estes pacientes. O goberno asegura que o 80% dos contagios no Nadal producíronse no ámbito familiar. Madrid pedirá ao Executivo que suspenda os voos con Brasil e Sudáfrica, é outro titular, ou en este caso un subtitular. O retraso das eleccións catalanas ata maio pospón a tregua política e os acordos. Tamén destaca que ADU, Aquelarre e Las Niñas lideran as nominacións aos Goya 2021. Que o goberno terá que pasar 2 exames ao ano sobre as reformas. Bruxelas podría suspender ou retirar as axudas se non se aproban as evaluacións. E que un tren de borrascas subirá as temperaturas e deixará auga en boa parte da Península Ibérica. Unha profesora do caso Máster admite que falsificou o acta de Cifuentes por presións de unha asesora da expresidenta madrileña que se enfronta a unha petición de 3 anos de cárcere por falsear presuntamente o acta que acreditaría unha defensa do seu traballo de fin de curso. Tamén que críticas contra Pablo Iglesias titula por comparar a Puigdemont cos exiliados republicanos, que un fármaco desenvolvido contra o cancro renace como terapia para enfermedades neurodegenerativas e que o goberno de Ayuso pediu a intervención da UME ás 22:38 do venres da nevada. Se son algúns dos titulares máis destacados na portada do diario El País, na portada digital do diario El País Arestora. E con eles rematamos esta outra mirada de hoxe, deste luns 18 de xaneiro. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, convidámoslos a que continúen coa nosa programación habitual.